tena nyina sigira sinkaka misalo wanata kufulana no kera nyina natoko kusalo international de la RSU nali koni baro nyashini ndo anga sigida ere lakana ni chuga uma ani ikano kafu chake dao ani mwau yere uka wali amu nubesika to kololo bese anga sigida uma okoni o baro kama Suleiman Bendeka ali sifina ka unga nyama ye munu ye ni kene sigi anka alida
ni inisiativu inda ka amplifikusi sensibilize ka komunikasyon ke ni initiative ni ça parce que mon chamanté a concept bon mon chamanté dona bora entreprise baula mali la no a concept bon c'est ça donc a bolo franonga ka ite ka anga contribution apporté
et quand de fomu yere mako RSU femindo mauba menga a donité kosobe olasa musa bendeka jabati na le komie mali la ma flodo ye munwin kuisigi sinka aliba adado ala ka fese fese ka nyafo ani
fese ba de problem de RSU la buna harama de ikera entreprise o ibi dana o ni muso zelendo ibi gouvernement na o au hobe ma ko organisation donc a dabora de avec ko ko ke nye kono akot a hakli to fense bala fense flodo de environnement fense planage mais social principalement économie. Donc responsabilité sociétale des entreprises avec une fin ça va de confort. En rachetant une fin ça va là, en achetant blanc une fin ça va là. Maintenant pour mettre la responsabilité sociétale en marche, fin de bénin comme un outil. Outil il faut de m'appeler la norme ISO 26000. La norme ISO 26000 de là, on doit bien voilà voilà ça, ça ne fait pas.
Ika donka foni kenen koni adinfaya ani akenen nyana mali alitalit noka di mali prinsi koroma noye mudibu sidibi akoni ayira kafo shifina ka ufleka ni waliam tani semido koroba la wa semido akani sabula amirom na kusisa wakati yelema akenen noka deguna si mali diuma
ja anka yiru beka doya senegezo beka doya nye yorol wala ni alinangeta bomakwa javarat nye chuamna amena atete tibunu lutu mechua mna tete tuguni pencha mbe kache, pencha mbe katuni nama kulo shifana hali jini, fleuve Niger nchuliwa mnu bambulu ufana pfembe kakula, ni mbanga na konti nate ya, sika na mkulo lodola dono kwa nala, mena minu nye kenye la yowye nube entreprise bubulu ulu ya ikafo, ulu kabara kwa nala sika kabara ke kanyine usibidako kanyine usibidako kukanko kanyine usibidako kukanko kanyine kanyine luko kubi obe barake ni kwa mi kena ni chenri doye ni kurolobe se mauma uwele laba nye sale nye ze afrika se ulure ma
lasa ni shifi na kamu yu ni kene sikisi nka gaya ka foka bara dante na kenye sausa wile ni kene ka kwa kwa ya foka tasi wakati la ikadonga fo mwye manifu mwye ani chakedau ukadonga fo ame wali ya munuke ave kololo la si nyena wa yama Mohamed Danyoko, VOA Tola, Kabo Bamako.